halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.29 mitirbaan hirarka efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax sabti ah 12-ka bisha May sanadka 2013-ka. idaacaddeenna saaka ee caalamka waxaa wada jirarka idinkaga soo jeedinaya cabdullahi nuur maxamed kolombo iyo anigoo maxamed falaad xasan.
waxaan nahay dad dhalinyaraha oo soomaaliyeed, waxaanu ku cadimannahay dal corruption yeedala inay tukoor inuu ku hayo dunyahan oo ku dhisaa dunyahana gaaba lacag kala bixiso. annaguna afka ma naqaan, looyinka maaf naqaan, jaaskina xukumaya wuxuu ku hadlaya ma naqaan.
kaasi waxa uu ahaa maxamed maxamuud xaashi oo ka mid ah dhallinyaro soomaaliyeed oo burcad badeednimo ugu xidhan xabsi ku yaala magaalada Mombasa ee dalka Kenya. waraysi ayaannu idinka haynaa goodhow ayaadna maqli doontaan.
qodobada kale aan idinkugu hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka dhegaystayaal waxaa ka mid ah
dagaalo ka dhacay tuulada Ramo ee degmada Mandheer ee waqooyiga bari ee Kenya iyo wararkii ugu dambeeyey,
xubintii sicirka iyo suuqa ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay wada shaqeeyaan si loo soo afjaro dhiigga ku daadanaya dalka Suuriya. labada hogaamiye ayaa ku kulmay jimcihii shalay magaalada tamashalaha loo tago ee ku taala badda madow ee Soji, halkaasoo uu Mr Cameron ugu sheegay wariyaasha in Britain, Ruushka iyo Maraykanka ay waajib tahay in si degdega ay tallaabo u qaataan, maxaa yeelay buu yidhi taariikhda Suuriya waa mid lagu qorayo dhiigga dadkeeda. ra-iisul wasaaraha Britain sidoo kale waxa uu si xooggan u taageeray heshiisa toddobaadkan horaantiisii ay gaareen Maraykanka iyo Ruushka, kaasoo ahaa in cadaadis lagu saaro mucaaradka iyo dowladda Suuriya inay wada hadal nabadeed bilaabaan oo shir caalami ana ay isugu yimaadaan.
kooxaha gurmadka ee dalka Bangladesh ayaa nolol ku helay maalintii shalay haweeney muddo 17 maalmood ku hoos jirtay burburka dhisme soo dumay, iyadoo haatan tirada dadka ku dhintay musiibadaasina ay gaarayaan 1,000 qof. haweeneyda la soo badbaadiyay ayaa cusbitaalka loola cararay si halka loogu baxnaaniyo. kooxaha gurmadka ayaa sheegay inkastoo ay yartahay rajada laga qabo in la helo dad nool, haddana ay dhici karayso in lagu guuleysto dad nool in burburka dhismaha laga soo saaro. dhinaca kalena dabka kacay maalintii Arbacadii warshad ku taala dalka Bangladesh magaalada caasimada ee Dhaka ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraantii 8 qof.
dokumentiye la dusiyey oo ka soo baxay maamulka madaxweyne Obama oo ku saabsanaa dilkii sanadkii lasoo dhaafay loogu geystay Liibiya safiirkii Maraykanka halkaasi u fadhiyey ayaa muujinaya in tafatir lagu sameeyey si meesha looga saaro tixraac ku saabsan suurtagalnimada in laqaacida ay weerarkaasi ku lug lahayd. warbaahinta qaarkood ayaa tabinaya in emailo ay isdhaafsadeen wasaaradda arrimaha dibadda, aqalka cad iyo hay-adaha sirdoonka Maraykanka ay dhowr jeer isbedeleen oo tifaftir lagu sameeyey si qiil loogu helo sidii uu u dhacay weerarka. mid ka mid ah emailadaasi la isdhaafsaday haweeneyda afhayeenku ah wasaaradda arrimaha dibadda Victoria Nuland ayaa ku diiday inay carabaabto haddii ay jiraan kooxo gaara oo laga yaabo inay ka dambeeyeen weerarka.
halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo magaalada Washington si toos idinka imaaneysa. subax wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaasha, iyadoo sida aad u dhantihiin mar kale hawada idinka leenahay iminkana Gaarisa. wararka ka imaanaya deegaanka Ramo ee ka tirsan degmada Mandheer ee gobolka waqooyiga bari ee Kenya ayaa sheegaya in 5 qof ay ku dhinteen, 10 iyo kalena ay ku dhaawacmeen dagaal 2 beelood ku dhex mara halkaasi. dhinaca kalena askari ka tirsan ciidamada Kenya ayaa shalay lagu dilay xerada qaxootiga ee Ifo. arrimahaas ayaan haddaba ka wareystay wariyaha v o ed ee gobolka nooga soo warrama Maxamed Faarax Shire oo aan telefoonka kula xiriiray. waxaanan marka hore weydiiyey sida ay tahay xaaladda deegaanka Ramo.
degmada Ramo oo ay shalay dagaalo culus ka dhaceen, xaaladeeda iminka way degan tahay. ila wareegadii u dambeeyey iyo weliba dad goobjoogayaal oo dadkii fara kutiriska ahaa ee ku haray magaalada waxay idaacadda jooda u xaqiijiyeen in ciidamo militari oo ka yimid magaalada Mandheer ay soo gaareen gudaha magaalada dabladii ama maleeshiyadii isku dhexaysatay gudaha magaaladan ay ka baxeen. Maleeshiyinkan waa laba, waxay ku kala heebsadaan laba qabiil oo deegaankaasi isku mandhaafsanaa. Labadii sane laga soo tegay oo dagaalka u ahaa dagaal markii hore dhul ahaa, kadibna siyaasad isku bedelay, ilaa iyo iminkana raadkiisa aan la garanaynin. Marka maleeshiyinku waa ciidamo is-abaabulay oo dadka deegaanka idaacadda xaqiijiyeen yihiin, kuwa deegaankan Mandera ka yimid iyo weliba qaar kasoo tilaabay xuduudda dalka Ethiopia.
Khasaaraha marka ilaa haatan onagii idaacaddii shalay galab ku sheegnay maxaa kusoo kordhay?
Khasaaraha ilaa iyo iminka dadku waxaa aad iyo aad u yar in ay warbixin rasmi ka siiyaan gudaha magaalada. Ilaha aan la hadalnay waxay sheegayaan dadka iminka dhaawaca ilaa iyo 15 qof inay gaarayaan, mase tirada dhimashada ayay dadku isdhaafdhaafinayaan, halka qaar 5 ay sheegayaan se tiradu waxay gaaraysaa dhaawac badan iyo weli waxaa jira dhimashadaas oo isku celis gaaraya ilaa iyo 5 qof. Ciidamada militariga dalkani Kenya, gaar ahaan ciidamadii ku sugnaa deegaanka Mandera, ayaa shalay casirkii tegay oo in wax tilaabo ilaa iminka ay qaadanaysan jirin, keliya ay degeen magaalada duleedkeeda, gudahana ay soo gareen. Dadkuna ay magaalada qaarkood inta badan iskaga oo baxeen, halka kuwa badanna ay yihiin kuwa degan gudaha ciidamadii sii deganaa meesha xerada ebida iyo xerada booliska, ilaa iminka ay dhex degan yihiin oo ay casi ka qabaan inay xaafadahoodii joogaan.
Maxamed Faarax Shire, ma jiraa isku dayo maamulka gobolka iyo odayaal ay wadaan si xaaladda loo qaboojiyo?
Isbuucan horaantiisi waxaa ka tegay deegaankaasi mudanayaasha laga soo doortay deegaankaasi oo isku dayay in nabadeen ay ka sameeyaan beelaha deegaankaasi wada degan. Nabadeentii la yimika meelaheedii lama helin. Dowladdu waxay isku dayeysaa marka ugu horreysa inay xabadjoojin ku dhex sameyso beelahaasi maleeshiyaadka sameystay iyo halkaasi ku dirirayo. Keliya hadda dhiib joojin ayaa lagu jiraa, wax tallaabo oo la qaadaya ilaa iminka ma jirto.
Dhinaca kale, wararka naga soo gaaraya xerada Xifo waxay sheegayaan in nin askari ayaa halkaa lagu dilay. Wararkaasi maxaad ka haysaa Shire?
Askari ka tirsan ciidamada loo yaqaana KDR-ka keydka ee dalkani Kenya ayaa isaguna shalay waxaa lagu dilay, soo sheegtay gudaha xerada qaxootiga Xifo. Xili markaasi uu soo shaqo tagayay degmada Radhaab oo ahayd halka uu ka tirsanaa. Ila wareedyadu waxay sheegayaan dadkii dambiilayaashii geystay in raadkooda ilaa iminka ay ciidamada booliisku sheegeen in ay raad u baxay. Waxaana jirtay in gabi ahaanba suuqa xerada qaxootiga Xifo dadweyne cararsan oo gadood ka muuqdo ay burbur kula kaceen tukaamo iyo weliba goobo ganacsi oo ay tuunsan yihiin in ay yihiin dadka inta badan dhibaatooyinka geysto in meelaha ay maraan ay yihiin. Waxaana jiray gadood walow iminka xaaladdu ay degan tahay, ciidamada booliiskuna ay isku dayayaan in dadku ay ku dajiyaan in raad hayaan oo raadkaas ay qaaciyaan.
Maaha markii ugu horreysay Shira oo xerada Xifo iyo xerooyinka qaxootiga ee dalka Kenya Soomaalida ay ku badan tahay dhibaatooyin ay ka dhacaan dil iyo dhaawacyo. Ciidamada dowladda iyo guud ahaan kuwa amniga ee halkaa jooga maxay wax uga qaban laayihiin dilalkan soo noqday?
Iyadoo uu isla isbuucan gudihiisa madaxweyne ku-xigeenka dalka mudan Ruto uu ku dhawaaqay in howlgalladii gobolka waqooyi bari laga waday laga elxelay ama laga guulgaaray ay tan imaaneysaa, waxaa sidoo kale xusid mudan ilaa iyo iminka in baaritaanadii iyo weliba howlgalladii ay ka soconayeen guud ahaan gobolka, gaar ahaan xeryaha qaxootiga Radhaab oo inta badan ah inta meelaha ugu badan dadkii kasoo barakacay gudaha gobolka ay soo qabanayeen. Dowladdu waxay sheegaysaa in ay dabagal ilaa iminka ku jirto, balse waxay dowladdu iminka mudane ku guuleysatay guud ahaan in dhacdooyinkii xigxigay xigxigay ay joojiso, balse tan ayaa waxay noqonaysaa mid ayaguna tirkooda wajigadax ku noqonayso in dhexdoodii
markaasi
dhibaato noocan
oo kale loo geysto. Wariyaha VOA-da ee waqooyiga bari ee Kenya, Maxamed Faarax Shire, oo isagoo jooga magaalada Garissa, qadka telefoonka igu warramayey.
weelalka aad nagala socotaan wadaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. qaar ka mid a maxaabiista soomaalida ee lagu haysto ama loo haysto dembiyada burcadbeednimada ee ku xiran xabsiyada dalka kenya ayaa ka cabanaya dhibaato ku haysata xabsiga. mid ka mid a maxaabiistaasi oo lagu magacaabo maxamed maxamuud xaashi oo ku xiran xabsiga mombaasa ee dalka kenya ayaa wariyaha v o e da ee nairobi maryan maxamuud qalanjo uga waramay dhibaatada ay ka cabanayaan.
waxaanu nahay 2008 dadkii ugu horreeyay waa 2009 magarad dad badan oo aan nahay 197 qof meelahaasa waxyaal dembigan oo ku haystaana waa burcadbadeed. haddii aad burcadbadeed ahayn ama aad tahay labadaba maxkamaddu waa ku xiraysaa magarad.
ay maxamed ma leedi saar marka
anigu 2009 baan imid 2010 baa la isii daayay ilaa haddana wiljeerkii baan ku jiraa. wax laga haystana ma aqaan. dembigana waa lagu waayo maxkamadda kenya dalka kenya aan joogo anigu saddex maxkamadood buu leeyahay mid hadda la sameeyey maahane waxaa isii daysay maxkamadda sare ee high court magarad.
maxkamadda haddii ay kugu weyso dembigii lagu weysay hadda waa ku haysa marka oo dhiferantahay.
waxaad diiday baan dowladda diiday baan yii dowladda kenya yaa diiday maxkamadda dembiga kugu weriday ayadii baan wali haysata wax lagu haystana ma aqaan. dadka madaxweynuhu ka hadlayay baanu ka mid nahay anagu waxaanu taaj ibraahim maxamed ibraahim wali yaan sii daayay oo dalka kenya madax beerashule oo haddee weliba dadkii markiiba doorashada isku haysteen ninkii xukumay ka mid ah haddeen dad madaxweynahana warbixinteedu waa ay gaadhay soomaaliya haatan waxaanu ka cabanaynaa anagu waxaa nahay 170 nin dabaadi waxaa la keenay 60 qof oo laga keenay meel mayaana dhaho milagu baaso udhexayso beera lagu falo ilaa 60 baa tb ku dhaca 60 la keenay 30 ka mid a tbda laga helay magarad.
muddada maxkamadda ida xukuntay adiga iyo dadka kale ee kula midka ah si aad noo sheegtay ilaa iyo hadda wax maxkamada dib laydinku celiyo ma jirtaa iyo wax qareenaa idin doodas ma leedihiin?
markii agoaya markaan joogo 6 bilood ama 7 bilood waa marna la geeyaa ninba istaagayna dowladda u hadlayaa wuxuu i marna wuxuu dhaha dadkan meel beeyo wadaa mayaqaano marna wuxuu dhaha nimankaa dowladda haysata indigu reelahaana waa keeni doonaa dibha loo celiyo magarad.
dowladda soomaaliya oo kale safiirka kenya u jooga soomaaliya muddo dheer jeer ayuu booqday mombaasa oo jeelo shikaday ma la kulantay muxuu sheegay?
mar ayuu noo yimid safiirku hal mar buu noo yimid markii dhibaatadeeda markuu arkay aad buu ugu xumaaday madaxweynaha ayuu warbixinta u gudbiyey haddii madaxweynuhuna shaki la dhan ayuu arrinteeda kaga hadlay laakiin wax xaqabad oo weli dowladda soomaaliya aan ka helnay ma jiro. waxaanu hadda ka cabanaynaa inay ka mid tahay in madaxweynada sida guddoomiyaha baarlamaanka wasiirka arrimaha dibadda madaxweynaha dalka soomaaliya inay si toosa arrinteeda uga hadlaan. anagu waxaan nahay dad dhalinyaraha oo soomaaliyeed waxaanu ku cadimanahay dal corruption iyadana wax sharci aysan ka jirin nirtakoorna ku hayo gurigana ku dhisto gaadu markay timaado jooriyay ku qaataan guryahana ku dhisaa guryahana gaalaa lacagtaba bixisa anaguna afka ma naqaan looyarka maaf naqaan jaadkana xukumaya wuxuu ku hadlaya ma naqaan ninka askariga ayo nabada wuxuu ku hadlaya ma naqaan looyarkaygu ma naqaan caafimaadka laftarkeeda waxaanu ku haysana ma leh. qofku markuu laaka uu sii socdo cudur ama sokor hayso ama cudur kale ku dhaco waxaa leeyay tv baa qabtaa kilinikilaalaisaga bilaabaya wax aan hadda qaar loo go-an baa nagu jira qaar naasaa baa nagu jira indhahala meel aanu nagu gelino ilaahay ahayna ma jiro magarad.
haddee marka dadka dhibaatada naafada iyo dhibaatooyinka aad sheegayso maxabsigii ku gaaray dadka kala ka hadlayso
aaa dadka cadaanka ah dakaana keenay baa soo laayay lugaha ka jaray qaarna indhaha ka riday magarad.
waxaad iga naa sheegtaa markii laydin soo qabanaya xaggee laydinka soo qabtay yaase idin soo qabtay idin keenay mombaasa?
abaa waxaa la soo qabtay dowladama badan hadda anigu ku hadlay jaban baa soo qabtay 2009 bishii saddexdeedii ayaa waxaa layga qabtay biyaha yamaneed ama yaman sii gelaya magarad. yaman soddon meelu jiraa lay soo qabtay yaman baan biyaha yamaneed baan anigu usii socday waxaan ahaa nin yaman u socdo oo safara waxaan ugu haystaa laba yaqaan waddu markii waxaatiyadii maaleena waxaanu waadin wayna halkaan yoon baa ka soo qabanay deegaan yoonad marka waxa dadka ka qabanayeen waa afgaran weyn saasaa maxkamadda ku keenay deegaan magaalada
waqas ma idin ka doon saaran oo dadka riidayaal iyo man is socda oo aan hubaysnayn oo rayida baa layda qabtay mise doonta saarnaydeen la xugaa dhiirateen
mana wax rayi iyo wax nooceshiya mina maana waa dad rayil aan ahayn oo doonta ka saaran waxu mana ku keenay iyo wax dambi ah iska galay xillo ay u waarday mina maxkamadda lacag keenay magaalada laakiin maxkamaddu waxa ay weyday markay sii deynayshay nin ninka ay dambiga galay nin kastoo meesha hoosta ugu dhacday inaanu nimadu socolnay waxwala aanaa wadan wax qoryo aanaa wadan laakiin nina ka shakiyay ma galo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Maxamuud Xaashi oo ka mid ah maxaabiist Soomaaliyeed oo falal burcadbadnimo ugu xiran magaalada Mombasa ee dalka Kenya oo u waramaya wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre.
dhegeystayaasheeda waa subaxnimo Sabtiga 11 May sanadka 2023 laanta af Soomaaliga idaacadda V O A Washington ayaa dhegeysanaysaan. dhegeysiga damiin dacwadeed oo jimcihii shalay ka dhacday magaalada London ee dalka Britain ayaa qareenka difaacaya wadaadka reer Jordan ee mintidka Abu Qatata waxa uu sheegay in wadaadku uu doonayo in dib loogu celiyo Jordan si halkaasi uga wajaho eedaha loo haystay argagixisnimo. Haddii baarlamaanka dalkaasi uu ansixiyo heshiis dhowaan ay wada gaareen Britain iyo Jordan, kaasi oo mamnuucaya in daliilo laga helay dad la jirdilay aan loo adeegsan doonin dacwadda ka dhanka ah Abu Qatata. Wariyaha Albasin ayaa warkan ka soo diray magaalada London, Maxamed Colaad Xasan oo isudeela jooga ayaa soo jeedinaya.
Qaar ka mid ah dadka sida dhow la socday dacwaddan ee ka faallooda ayaa ugu yeeraya arrintan mid jihadii ay wax ku socdeen ka weecinaysa, gaar ahaan marka aad fiiriso hardanka dhinaca sharciga ah ee dowladda Britain kala dhexeeya Abu Qatada muddo 10 sano ka badan. Dowladda Britain ayaa isku dayeysay inay musaafuriso wadaadkan oo ay dib ugu celiso dalkiisa Jordan, tan iyo waxyar kadib markii lagu helay dembiyo la xiriira argagixisnimo sanadkii 1999. dacwadaasi ayaa lagu qaaday Abu Qatada isagoo markaa maxkamadda aan goobjoog ka ahayn, laakiin dhowr maxkamadood oo kala duwan ayaa hor istaagay dacwadda oo ay ku jirtay maxkamadda Yurub ee xuquuqda aadanaha, maxkamadahaas oo sheegay in daliilo sida la tuhunsan yahay laga soo ururiyey dad la jirdilay laga yaabo in loo adeegsado dacwad qaadista Abu Qatada. Abu Qatada waxaa dacwadiisa mar kale lagu qaadayaa dalka Jordan marka lagu celiyo oo uu baarlamaanka waddankaasi ogolaado. Bishii lasoo dhaafayna, wasiirka arrimaha gudaha ee Britain Theresa May ayaa u sheegtay baarlamaanka waddankaasi in heshiis cusub oo wada xaajood ku yimid ay kala gashay Jordan arrinta Abu Qatada, heshiiskaas oo sida ay sheegtay xaqiijin doona in wax daliila oo lagu helay jirdil la geystay aan loo adeegsan doonin dacwadan mar labaad lagu qaadayo Abu Qatada.
I can tell the House that I have signed a comprehensive mutual legal assistance agreement with Jordan.
Waxaan u sheegi karaa bitri baarlamaanka inaan heshiis laba geesooda oo sharciga aan ku saacidayno aan wada galnay Jordan. Heshiiskan waa mid aan isla wada aqbalnay bitri, waana mid ay faa'iido ugu jirto labada dal, Britain iyo Jordan. Wuxuuna ka turjumayaa bitri sida labada waddanba ay uga go'an tahay la dagaalanka dambiyada caalamiga ah. Haddii baarlamaanka Jordan uu ansixiyo heshiiskan, inkastoo uu qaadan karo muddo bila ah, Abu Qatada wuxuu mar kale wajahayaa musaafurin, laakiin weli waxa uu awood u leeyahay inuu ka sii wado dagaalkiisa dhinaca sharciga ah maxkamadaha Britain iyo kuwa Yurub. Laakiin sida ka muuqata hadalka uu sheegay qareenkiisa jimcihii shalay, wadaadku waxa uu doonayaa inuu caddeeyo inaanu doonayn inuu mar kale maxkamadahaasi ka sii wado dagaalkiisa sharciga ah, isla markaana uu maxkamadda uga dhaadhicinayo inay xabsiga ka sii daayaan. James Foley oo ka tirsan jaamacadda King's College ee magaalada London ayaa sheegay jimcihii shalay in hadalka ka soo yeeray Abu Qatada uu yahay mid muhiim ah, laakiin waxa uu ka digay inaanu macnihiisu ahayn in dacwadiisa si dhaqso ah lagu soo afjarayo.
The Jordanians have given substantial legal undertakings. The stringent ban.
Jordan waxay sameeyeen buu yiri damaanad qaad dhinaca sharciga ah oo wax ku oola, kaasoo mamnuucaya buu yiri in la adeegsado daliilo laga helay dad la jirdilay. Waxaa laga yaabaa buu yiri in la isweydiiyo in Abu Qatada uu dagaalkiisa sharciyeed uu sii wadi karo ilaa uu kiiskiisa ka dhammaado iyo in kale sida uu sameeyey 17 sanadood ee lasoo dhaafay. Meesha kama saaraya buu yiri in Britain ay ka soo yeeraan tallaabooyin kale oo yaxyax leh mustaqbalka haddii abu qataada uu beddelo maskaxdiisa. Foley waxa uu sidoo kale leeyahay dowladda Britain uma eka inay aqbalayso heshiis kasta oo damaanad qaad siinaya abu qataada, waxayna u egtahay buu yidhi in maxkamaddu aysan waxba ka soo qaadi doonin dalabka qareenka iyadoo diiradda saaraysa in abu qataada uu isku dayayo inuu baxsado iyoyin kale. dhegeysiga xiga ee dacwaddan ayaa dhacaya 20-ka bishan May ee aanu ku jirno. Dalka Britain, abu qataada waxa uu ku eedaysan yahay inuu jebiyey sharciga soo galowga. Qaaduu dhashay Spain ayaa mar sheegay in abu qataada uu ahaa ninka ugu sarreeya Alqaacida ee Yurub, waxaana lagu eedeeyey inuu xiriir la leeyahay ururo kale oo argagixiso oo ay ku jiraan urur ka howlgala Jarmalka iyo mid kale oo fadhigiisu yahay Jejnia. Waxaa sidoo kale loo haystaa inuu fadwooday xukun Islaamiya oo fariyey in la dilo rag diinta Islaamka ka baxay dalka Aljeeriya xaasaskooda iyo caruurtooda, iyo inuu ahaa nin u leyn jiray in la dilo Yuhuudda islamarkaana ammaanay weerarada ka dhanka ah muwaadiniinta Maraykanka. Abu Qataada oo 52 sano jira oo magaciisa dhabta uu yahay Cumar Maxamuud Maxamed waxa uu magangelyo siyaasadeed weydiistay Britain 1939-kii. Sannadihii dhowaana wuxuu ahaa nin marna loo taxaabayay marna laga sii daynayay xabsiyada dalka Britain.
Wariyaha V eda Albasiin warbixintii uu nooga soo diray magaalada London Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyo ila jooga ayaana inoo soo jeedinayay.
halkaad wali nagala socotaana wadaacadda V O A dhageystayaal, haatanna waxaa idinku soo maqan xubintii sicirka iyo suuqa magaalada Hargeysa. Waxaa ka soo diray wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubinteenni subaxnimo ee sarifkii asxaarta. suuqyada magaalada Hargeysa ayaa subaxan saaka $100 gacantiisa hore lagu kala sarifanaya $684,000 oo Somalilan shilin ah, halka gacantiisa dambena lagu sii kala qaadanayo $688,000 oo Somalilan shilin ah. Boqolka yuuro ayaa isna gacantiisa hore lagu kala sarifanaya $814,000 oo Somalilan shilin ah, halka gacantiisa dambena lagu sii kala qaadanayo $815,000 oo Somalilan shilin ah. Boqolka bawn ayaa isna subaxan saaka kuwa baristayn gacantiisa hore lagu kala sarifto $978,000 oo Somalilan shilin ah, halka gacantiisa dambena lagu sii kala qaadanayo $919,000 oo Somalilan shilin ah. Boqolka dirham ayaa isna subaxan saaka lagu kala sarifanaya $977,000 oo Somalilan shilin ah, halka kunka faran gacantiisa koowaad lagu kala sarifanayo $530,000 oo Somalilan shilin ah, iyadoo gacantiisa labaadna lagu sii kala qaadanayo $630,000 oo Somalilan shilin ah. Boqolka bir ayaa isna gacantiisa hore lagu kala bedelanaya subaxan saaka $430,000 oo Somalilan shilin ah, halka gacantiisa dambena lagu sii kala qaadanayo $530,000 oo Somalilan shilin ah. Dhinaca raashinka, haddaynu ognayo suuqyada magaalada Hargeysa iyo subaxan saaka ayaa kiishka bariiska 50 kilogram ah la kala siisanaya $30, halka kiishka daqiiqda isna uu ka maraya $28, iyadoo kiishka sokorta isna la kala siisanaya $32, halka kartoonka baasada isna uu ka maraya $10 iyo badha, iyadoo jirkaanka saliida gaar ahaan noociisa 10 kalitir qaadana la kala siisanayo $19. Dhinaca shidaalada, haddaynu ognayo subaxan saaka ayaa halka litir ee batroolka la kala siisanaya $6,900 oo Somalilan shilin ah, halka halka litir ee naaftada isna la kala siisanayo $6,500 oo Somalilan shilin ah. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, xubinta subaxnimo ee sarifkii asxaarta V O A Hargeysa.
Cabdullaahi Bal, qodob ama laba ka mid ah wararka ciyaaraha waaweyna.
Maxamed Colaad, aad baad umaasanta. Wararka ciyaaraha waxaa ugu waaweyn, Colaad, oo beryahanba dalkan Maraykanka, ciyaarihii kubadda kolega NBA-da ayaa qaybihii semifinalka ama playoff-ka waxaa isugu soo haray 8 kooxood oo 4 kooxood dhinaca galbeedka ama westiga ay ka socdaan, 4 kooxoodna dhinaca bariga iyo ama eastiga ay ka socdaan. San Antonio oo dhinaca westiga ayaa Golden State oo iyaguna dhinaca galbeedka ay kuwada tirsan yihiin isku aaday. Oklahomana, Memphis ayaa la ciyaareysa New York, iyo Indiana sidoo kale way sarkeen. Miami iyo Chicago iyagana way isku aadeen. Kulamadaas ayaa ilaa iyo iminka New York iyo Indiana ciyaartii ay wada yeesheen 2 jeer, marna waxaa badiyay New York, marna waxaa badiyay Indiana. San Antonio iyo Golden State iyagana 2 mar way wada ciyaareen, waliba guriga kooxda San Antonio lagu ciyaaray, marna kooxda Golden State oo dhalinyaro oo badan ayaa badisay, marna San Antonio ayaa badisay Oklahoma gurigooda lagu ciyaarana. Mar waxaa badiyay Oklahoma, marna waxaa badisay Memphis, iyo kulamo kalena ay u harsan yihiin. habeennimada ee xalana mid ka mid a kulamadaasi ayaa waxaa isaga hor yimid labada kooxood ee miyami iyo chicago oo aad muddo colaadow in si gaara xafiiltan uga dhexeeya kulamadan ay isku arkayaan. ciyaar ay habeen dhoweed wada ciyaareen labada kooxood ciyaaryahanada u safta waxaa ka muuqanaya cara aad u badan iyo garoonka dhexdiisa oo ay ku dagaalamayeen. haddaba kulankii xalay labada kooxood ay wada ciyaareen miyami iyo chicago aakhirkii waxaa ku badisay 104 dhibcood kooxda miyami, chicagana waxay keeneen 49 dhibcood iyadoo ciyaartaasina ahayd wareegii saddexaad ama isaragoodii saddexaad. guriga kooxda chicago ayaa lagu ciyaarayey inkastoo kooxda chicago ay aad ugu dagaalameen ama ay u doonayeen maadaama gurigooda lagu ciyaarayo in guusha iyagu gacantooda ay soo gasho, laakiin taasi ma ay dhicin oo miyami wiilashii magacooda ku ciyaarayey iyo xidigahooda sida lebron james ayay u suuragashay in ay badiyaan oo guushii iyagu ay helelaan. kulamadaasna natiijooyinkooda hadba wixii kusoo kordha barnaamijyada ciyaaraha iyo laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a ayaan ku gudbin doonaa haddii la yiraahdo colad.
aad baad mahadsantahay cabdulaahi. wararka iyagana waxaa ugu waaweynaa ra-iisul wasaaraha britain david cameron iyo madaxweynaha ruushka vladimir putin ayaa sheegay inay ka go-an tahay inay wada shaqeeyaan si loo soo afjaro dhiigga ku daadanaya dalka suuriya. dokumentiyo la dusiyey oo ka soo baxay maamulka madaxweyne obama ee dalka maraykankana kuwa oo ku saabsanaa dilkii sanadkii lasoo dhaafay lagu geystay liibiya safiirkii maraykanka halkaasi u fadhiyey ayaa muujinaya inta fatir lagu sameeyey si meesha looga saaro tixraac ku saabsan suurtagalnimada alqaacida ay weerarkaasi ku lug lahayd.
colad, aad baad umahadsan tahay. iminkana dhegeystayaashii annagaba muusiga iyo codka aanu wada maqlayno waa codkii allah aan idhaahday fanaanka axmed cali cigaal iyo heestii garqaado.
garqaado jacaylyow aan game idaayo garbaduub ha ii xirin igada gantala iga siib gantala. codkaasi baxsan axmed cali cigaal waxa uu gabagabooyay idaacaddeenna haruurnimo. waxaad la socotiinaya cabdulaanur maxamed colombia anigoo maxamed colaa xasana. inta aan hawada dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa garqaado jacaylyow.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.